Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 17. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić napustit će tu funkciju do kraja mjeseca, saznaje pobjeda. Europski parlament će danas glasati o rezoluciji o 20 godina Dejtonskog sporazuma. Rušenjem ruskog aviona Turska djelovala protiv sopstvenih interesa, izjavio Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi. U Briselu počinje samit o izbjegličkoj krizi, zaštiti granica Europske unije i borbi protiv terorizma. I sadržaja emisije, dok iz DPS-a još nema reakcije i komentara, povodom hapšenja Svetozara Marovića oglasila se opozicija. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta o hapšenju jednog od vodećih funkcionera DPS-a.
Sve se to radi u nadi da će ostali da se spasu. A ostali su, sigurni smo, nijesu manji ako ne i više krivi od Svetozara Marovića. I ovo što se dešava u Budvi, to više nije kriminalna organizacija. Za nju je... se može reći da je prava gangsterska organizacija.
Osim hapšenja Marovića, vijest dana u Crnoj Gori je i najava odlaska iz vlade šefa diplomatije Igora Lukšića, politički analitičar Zlatko Vujović.
Lukšić je dugo vremena uživao veliku podršku Đukanovića, ali vidjelo se kasnije da ta podrška je sve manja i manja i da bi u posljednjim intervjuima gotovo da svoj Đukanović na neki način demantuje ono što je Lukšić izjavio. Tako da jasno je da tu postoje značajne razlike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svetozar Marović uhapšen je jutro zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj putem podstrekavanja izvršenog na organizovani način, saopšteno iz tužilaštva. Osumnjičeni, kako je saopšteno, priveden specijalnom državnom tužiocu radi saslušanja, a nakon saslušanja određen mu je pritvor od 72 sata. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv 10 službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija zbog sumnje da su u januaru počinili krivična djela mučenja i nanošenje teških tjelesnih povreda. 11 osuđenika saopšteno je pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić napustit će tu funkciju do kraja mjeseca, saznaje pobjeda od više izvora iz vladajuće koalicije. Lukšić je tu odluku već saopštio najbližim saradnicima, svoju namjeru o napuštanju vlade ranije i premijeru Milu Đukanoviću, navodi taj list blizak vladi. Nagovještaj napuštanja funkcija u izvršnoj vlasti Lukšić je indirektno nagovijestio u intervju agenciji MINA početkom marta ove godine, kada je kazao da se neće kandidovati na partijske funkcije. Poslanica Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Branka Bošnjak tvrdi da će, ukoliko radna grupa za povratak povjerenja u izborni sistem prihvati novi način identifikacije birača, kakav je predstavio ministar policije Raško Konjević, doći do nove izborne prevare birača.
Bojim se da ako naše kolege iz opozicije nastave da rade u radnoj grupi i da nastave oni da im zamazuju oči sa ovakvim stvarima, da će opet dati legitimitet izborima u režiji DPS-a, koji će biti nova prevara i bojim se još veća, ali nekako kamuflaža veća i malo onako gospodskije u odnosu na dosadašnje. Iz tog razloga još jednom apelujemo na naše kolege iz opozicije da jednostavno ne daju legitimitet više ovim novim manipulacijama i da prosto bez jednog pritiska koji ćemo svi zajedno izvršiti, kompletna opozicija, da se dođe do prelazne vlade, nema fair izbora u Crnoj Gori.
Bila je to poslanica DF-a u Skupštini Crne Gore Branka Bošnjak sa konferencije za novinare u Podgorici. U nastavku vijesti iz regiona, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je kako Rusija nikada nije imala ništa protiv puta Srbije prema Evropskoj uniji, osim ukoliko bi došlo do promjene odnosa prema Rusiji, ali se to, kako je kazao Dačić, neće dogoditi. Odgovarajući na pitanje o ruskom viđenju pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, Dačić je za Blic kazao kako tu nema nikakvih problema. U Europskom parlamentu očekuje se izglasavanje rezolucije povodom 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U nacrtu dokumenta pozivaju se vlasti u Bosni i Hercegovini da krenu u političke reforme i demokratizaciju političkog sistema, koji će voditi u pravcu istinske jednakosti i zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije na kojem će glavne teme biti izbjeglička kriza, zaštita granica Evropske unije i borba protiv terorizma. Na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel biće održana i neka vrsta sporednog samita o raspodjeli izbjeglica u Evropi na kojem će učestvovati zemlje koje su ih primile najviše, među kojima su i Austrija, Švedska i Grčka. Ruski predsjednik Vladimir Putin održava 11-godišnji susret s novinarima. Odgovarajući na novinarska pitanja, rekao je da je Turska djelovala suprotno vlastitim interesima kada je srušila ruski ratni avion. Ponovio je stav da ostanak na vlasti Bašara al-Asada zavisi od odluke Sirijaca, ne neke spoljne vlade, te da se kriza u toj zemlji može riješiti samo političkim putem. Žena iz manjinske zajednice Jazida u Iraku, koju su prošle godine bili oteli militanti Islamske države, pred Savjetom bezbjednosti UN-a ispričala je kako je bila silovana, mučena i držana u seksualnom ropstvu. 21-godišnja Nadija Murad Basi zatražila je pred UN-om da se uništi militantna grupa koja ju je otela, kao i hiljade drugih žena koje su odveli u Mosul gdje su ih pretvorili u roblje. Turske snage bezbjednosti ubile su 23 kurdska militanta u dvodnevnim operacijama u dva grada na jugoistoku zemlje, prenijeli su danas državni mediji. U akcijama učestvuje 10.000 policajaca i vojnika, navode turski mediji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je jutro saslušan u specijalnom državnom tužilaštvu, Svetozar Umarović, predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista, određen je trodnevni pritvor. Marovićevo hapšenje u Crnoj Gori vjerovatno ni za koga nije iznenađenje, jer se za njegovo ime vezuju brojne afere u Budvi, kojem je, kako se vjeruje, neprikosnoveno vladao. Za šta bi tužilaštvo moglo da tereti jednog od vodećih funkcionera DPS-a, čućemo od Esada Krcića.
Svetozar Marović, dugogodišnji najbliži saradnik premijera Mila Đukanovića, član najužeg rukovodstva i ideolog vladajuće Demokratske partije socijalista, bivši potpredsjednik vlade Crne Gore i jedini predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora, uhapšen je jutros i priveden u tužilaštvo koje ga sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja putem postrekivanja na organizovan način. Maroviću je određen pritvor od 72 sata, portparolka tužilaštva Dragana Unković Maljević.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva danas je lišen slobode SM zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog neorganizovan način. Osumnječeni je priveden radi saslušanja specijalnom državnom tužiocu. Saslušanje u toku.
Marovićevo lišavanje slobode u Crnoj Gori vjerovatno nikoga nije iznenadilo zbog brojnih slučajeva korupcije u Budvi, kojem je, kako se vjeruje, neprikosnoveno vladao, a neki od tih slučajeva su predmet interesovanja, odnosno istraga tužilaštva. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić se nedavno javno oglasio izjavom koja je u javnosti protumačena kao nagovještaj hapšenja Svetozara Marovića.
Šef ove kriminalne grupe je identifikovan i sprovode se radnje aktivnosti koje će ubrzo rezultirati proširenjem istrage i odnosu na ovo lice, jer tužilaštvo vjeruje da je prikupilo dovoljno dokaza za preduzimanje ove aktivnosti, a to je donošenje naredbe za proširenje istrage u odnosu i na organizatora ove kriminalne grupe.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u nekoliko odvojenih postupaka, a u pritvoru se između ostalih već nalaze Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Svetozara Marovića već dugo nema u javnosti, a posljednji put se javno oglasio marta ove godine nakon objavljivanja informacije da je njegova supruga Đorđina Marović na tajnom računu u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke imala skoro 4 miliona dolara. Marović tada, predstavljajući se kao žrtva medijskog napada, nije eksplicitno demantovao navode. Ime Svetozara Marovića se povezuje i sa aferom Zavala. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio u tom trenutku bez državne funkcije Svetozar Marović. Marović je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali odmah prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Đilasom. Krivične prijave su protiv Marovića, bivšeg potpredsjednika vlade, podnesene zbog lažnog predstavljanja u međunarodnim kontaktima i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije. Nekoliko funkcionera Marovićeve DPS danas nije odgovaralo na telefonske pozive, a u dijelu opozicije pozdravljaju akciju tužilaštva, ali zadržavaju rezervu. Velizar Kaluđerović, Demokratska Crna Gora.
Moram, bez obzira što sam kao opozicionar zadovoljan što su krenule određene aktivnosti koje mogu da navedu na zaključak da je počela pravna država da funkcioniše i da više nije niko zaštićen od toga da pravda zakuca na svačija vrata, ali sam također svjestan da je ovo početak aktivnosti i da je od ovog što se dešavalo hapšenjem u Budvi, uključujući i ovo što se danas dešava, još uvijek daleko od onog kada možemo reći da je pravda uistinu zakucala na sva vrata, jer zaočekivati je da se sva ta hapšenja, svi ti predmeti koji će se, pretpostavljam, procesuirati, da budu kvalitetno argumentovani, zadokumentovani. Ovo ne govorim zbog toga što imam bilo kakve dileme da imam milion argumenata da se tako nešto učini, nego i dalje kao opozicionar strepim, jer znam da je pravosuđe još uvijek u početnoj fazi sticanja povjerenja građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ranije zakazanu konferenciju za novinare predstavnici opozicionog Demokratskog fronta iskoristili su da prokomentarišu vijest dana u Crnoj Gori, odnosno privođenje i hapšenje predsjednika političkog saveza DPS-a Svetozara Marovića. Visoki funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović je u tom kontekstu ispred DF-a postavio, kako je ocijenio, elementarno pitanje. Šta je posljednjih godina radila Agencija za nacionalnu bezbjednost? Da li je imala ikakve indicije šta se dešavalo u Budvi?
Ovdje je očigledno da se radi o unutar klanovskim sukobima. Neće neko pomisliti da je bolja situacija u Podgorici, Baru ili Kotoru od situacije u Budvi. Ovdje jednostavno neko mora da snosi političku odgovornost. Ne postoji politička volja, jedino pritisak određenih centara moći je natjerao državne organe da uhapse predsjednika političkog savjeta Demokratske partije socijalista. Sve se to radi u nadi da će ostali da se spasu. A ostali su, sigurni smo, nijesu manji ako ne i više krivi od Svetozara Marovića. I ovo što se dešava u Budvi, to više nije kriminalna organizacija. Za nju je, se može reći da je prava gangsterska organizacija, beskrupulozna pljačka državnih resursa. I vidjeli ste koliki je dug opštine Budva, prelazi 100 miliona. Šta se radi sa državnim budžetom, tu prelazi preko 2 milijarde i očekujemo da ovo mora da ima politički epilog. Ostajemo na stavu koji smo ranije saopštavali da treba zabraniti rad Demokratske partije socijalista, a Agenciju za nacionalnu bezbjednost rasformirati. Jer ili agencija nije znala šta se dešava u Budvi, a ako nije znala, onda je nesposobna, ili je znala šta se dešava, ali to je tolerisala radi unutarpartijskih svađa, odnosno svađa kriminalnih grupa koje su vezane za pojedine funkcionere Demokratske partije socijalista.
Bio je to funkcioner DF-a Milutin Đukanović o hapšenju Svetozara Marovića. Inače, o budvanskim financijama govorit ćemo isto pred kraj emisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u istom danu kada je priveden visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović, što je vijest koja je bila očekivana, podgorički mediji objavili su informaciju koja je iznenadila javnost. Naime, provladina pobjeda objavila je, pozivajući se na više izvora iz vladajuće koalicije, kako će se dosadašnji ministar vanjskih poslova i bivši premijer Igor Lukšić do kraja mjeseca povući sa funkcija, što do ovoga trenutka zvanično nije demantovano. Šta bi bili mogući razlozi za povlačenje šefa crnogorske diplomatije, koji je važio za prozapadnog političara i radoviđenog gosta na visokim međunarodnim adresama? I kako će se to odraziti na imidž Đukanovićeve vlade, pitanje je na koje se u ovom trenutku rijetko ko usuđuje da daje odgovor. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Kako piše list Pobjeda, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić, odluku da napusti vladu već je navodno saopštio svojim najbližim saradnicima, a prethodno i lično premijeru Đukanoviću. Tu informaciju pokušali smo da provjerimo u Ministarstvu vanjskih poslova, od kojih smo pisanim putem dobili kratak odgovor u kome se, između ostalo, kaže:
Potpredsjednik Lukšić posvećen je svojim redovnim radnim aktivnostima, ispunjavanju prioriteta i spoljnopolitičke agende. Kada bude imao potrebu da saopšti novine vezano za svoj dalji profesionalni angažman, učinit će to blagovremeno i na adekvatan način.
Iako se u političkim krugovima i ranije spekulisalo da Lukšić napušta vladu zbog prelaska na neku međunarodnu funkciju, izvori Radija Slobodna Evropa potvrdili su kako je to bila njegova dugoročna agenda, ali da u kratkom roku o tome nije bilo pomena. Bilo kako bilo, za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI, to što Lukšić odlazi samo nekoliko mjeseci prije nego što mu i onako ističe mandat, nije iznenađenje.
Lukšić je dugo vremena uživao veliku podršku Đukanovića, ali vidjelo se kasnije da ta podrška je sve manja i manja i da bi u posljednjim intervjuima gotovo da svoj Đukanović na neki način demantuje ono što je Lukšić izjavio. Tako da jasno je da tu postoje značajne razlike i da Lukšić nema više podršku da pokriva neku od značajnih funkcija.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Lukšić u međunarodnim okvirima važio za modernog, prozapadno orijentisanog političara, može li njegova iznenadna odluka o povlačenju da ukazuje na dublja politička neslaganja unutar vladajućeg DPS-a? Na to pitanje nam odgovara Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore.
Očigledno postojao je određeni politički diskurs između sadašnjeg ministra spoljnih poslova i jednog drugog uticajnog dijela DPS-a i očigledno da određene političke vizije nisu se poklapale. Koliki je taj diskurs i kolika je njegova dubina, to je naravno ostaje vjerovatno u strukturama samog DPS-a.
Bilo je simptomatično da je Lukšić davao izjave koje nisu uvijek bile na kursu onoga što je zvaničan stav vladajućeg DPS-a, poput posljednje u emisiji Živa istina, gdje je kao model izlaska iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi, prvi pomenuo formiranje tehničkog kabineta, što je nešto što nikako nije bilo po volji njegovog šefa, premijera Đukanovića. Da nisu posrijedi slučajna neslaganja, Lukšić je možda nagovijestio još u proljeće u intervju agenciji Mina, distancirajući se od partijske politike DPS-a, najavom kako se neće kandidovati za neku od funkcija u toj stranci, bez obzira što je u tom trenutku bio njen potpredsjednik. Šta će zapravo Lukšićev odlazak značiti za Đukanovićevu vladu u momentu kada se poslije pozivnice za NATO očekuje intenziviranje reformskog kursa u zemlji? Za Momčila Radulovića bit će interesantno ko će ga zamijeniti na visokim državnim funkcijama.
To mora biti osoba koja ima određeni ugled i u međunarodnim krugovima i za očekivati je da ta osoba ima određeni imidž koji je pozitivan najprije u evropskim i euroatlantskim strukturama. Igor Lukšić je predstavljao osobu sa tržišnim demokratskim kapacitetima i reformskim kapacitetima i odavao je takav imidž i unutar DPS-a dok je djelovao i na pozicijama na kojima je djelovao. Bio je prepoznat i na međunarodnoj sceni kao neko sa vrlo visokim demokratskim kredibilitetom.
Zlatko Vujović je uvjeren da je ovakav politički scenarijo dogovoren u najužim krugovima oko premijera Đukanovića.
Možemo pretpostaviti da je i to nagovještaj, odnosno jedan od poteza prekompozicije unutar vladajuće partije u susret novim parlamentarnim izborima. Vjerujem da ovo neće biti jedini potez i to ne mislim samo kadrovski kada govorimo o činjenici prekompozicije unutar vlade, već smo vidjeli da i neki drugi potezi koji su povučeni kao što je današnje hapšenje gospodina Marovića vode stvaranju jedne situacije koja bi trebala da omogući DPS-u da bude spreman za nove parlamentarne izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku Regioni svijet. Nakon Prištine i Sarajeva i u Zagrebu su predstavljeni rezultati istraživanja nevladinih organizacija o poginulima u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih. Procjenjuje se da je u ratovima 90-ih poginulo 130.000 osoba. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
U Zagrebu je nastavljeno predstavljanje rezultata dokumentiranja ljudskih gubitaka u ratovima na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova 90. godina prošlog stoljeća. Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo po prvi puta je prezentirala podatke o državljanima Srbije i Crne Gore.
Reč je o policajcima i vojnicima i pripadnicima paravojnih formacija koji su zapravo svi bili, ako se setimo, 91. godine, svi su bili pod komandom Jugoslovenske narodne armije. Oni koji su izgubili život 1991. godine u Hrvatskoj i do 1995. godine bilo je i oni koji su izgubili život u Bosni i Hercegovini. Prema našem istraživanju, imenom i prezimenom, mi smo ustanovili 2087 državljana Srbije i Crne Gore.
Preko 1100 poginulo ih je u Hrvatskoj, a preko 700 u Bosni i Hercegovini. Za dio njih ne zna se gdje su poginuli, ali radi se na tome. Je li moguće u toj brojci vidjeti koliko je bilo mladića koji su poginuli služeći kadrovski rok u tadašnjoj JNA, koliko je bilo policajaca koji su tamo obavljali svoj posao, a koliko je bilo pripadnika paravojski, pitali smo.
Kako vrijeme protiče, vrlo je teško ustanoviti ko su dobrovoljci, ko su pripadnici paravojnih formacija, zato što je dovoljno vremena prošlo da porodice su promijenile svoj odnos prema onome. To više nisu herojske jedinice kao što su bile 1991. godine. Sada mi dobijamo uglavnom podatke da su rezervisti JNA. I tako je vrlo teško, mada s druge strane pošto se obraćamo i Ministarstvo odbrane Srbije koji ima podatke o pripadnicima JNA u velikom broju, ne sve, onda oni vrlo otvoreno daju podatak ako neko nije mobilisan u skladu sa zakonom, oni kažu dobrovoljac.
Po prvi puta su predstavljeni podaci o mladićima koji su poginuli za vrijeme služenja kadrovskog roka 91. i svih tadašnjih jugoslavenskih republika. Poginulo ih je najmanje 609. U Hrvatskoj od 91. do 95. evidentirano 15.336 žrtava, od kojih su pola pripadnici vojnih formacija. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo Kosova, na Kosovu od 98. do 2000. živote izgubilo 13.000 osoba, 76% civila i 24% pripadnika oružanih formacija. Od tog broja 1400 ih je bilo mlađe od 18 godina. Predstavljeni su i rezultati popisa logora u Bosni i Hercegovini, gdje su istraživači iz nevladine udruge Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje došli do broja od 350. Ukupni broj žrtava u ratovima 90-ih procjenjuje se na oko 130.000. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je završnu godišnju preskonferenciju. Pred oko 1400 novinara pad cijena nafte naveo je kao ključni razlog krize ruske ekonomije. Kako tvrdi Putin, primarni problem Sirije je borba za naftu, a takozvana islamska država je sekundarni. Također je rekao da pogoršanje odnosa sa Turskom nikome nije od koristi. Akcente sa Putinove konferencije za novinare prenosi Milena Mitrović.
Iako je rekao da zategnuti odnosi sa Turskom nakon obaranja ruskog borbenog aviona ne odgovaraju ni jednoj strani, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da sa aktuelnim rukovodstvom u Ankari ne vidi način da se prevaziđu diplomatske tenzije. Cjelokupnu situaciju Turska je iskoristila u pravcu provođenja politike podilaženja Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Putin. Osvrnuo se i na problem terorizma.
Ova užasavajuća islamizacija zbog koje se Ataturk verovatno sada prevrće u grobu, pogađa sve. Uočili smo da su u Tursku došli militanti sa područja Severnog Kavkaza.
Komentarišući situaciju u Siriji, Putin je izjavio da Rusija nema namjeru da trajno pozicionira vojnu bazu u toj zemlji. Rusija posjeduje moćno oružje koje može da usmjeri ka bilo kom kraju svijeta, hiljadama kilometara izvan svojih granica, tvrdi Putin. Da li će Bašar el-Asad otići sa mjesta predsjednika Sirije neće odlučiti nikakva spoljna sila, kategoričan je. Uz konstataciju da Rusi neće izigravati veće Sirijce od njih samih, naveo da će vojne operacije u Siriji trajati sve dok ne počnu politički pregovori. Na konferenciji za novinare Putin se osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova zemlja spremna je da radi na unapređenju odnosa između dvije države, bez obzira ko će biti sljedeći američki predsjednik. Govoreći o ukrajinskoj krizi, Putin je rekao novinarima da njegova zemlja nema interes za nastavak konflikta. Rusija se zalaže za potpuno poštovanje mirovnog dogovora iz Minska, što se ne može reći za drugu stranu, tvrdi Putin. Novih sankcija Ukrajini neće biti, ali će doći do ukidanja trgovinskih povlastica od 1. januara sljedeće godine. Prema njegovim riječima, Rusija je prevazišla vrhunac ekonomske krize i sada slijedi period oporavka.
Ponovo se vraćamo budvanskim financijama. Kako razviti privatni biznis od tuđih para, onih iz gradske kase? Neki od njih navode učesnici javne rasprave o budžetu za narednu godinu, nezadovoljni što se novac dijeli privatnicima šakom i kapom, dok se od ustanova javnog značaja očekuje stezanje kaiša. O tome Jasna Vukićević.
Godinama je opština Budva najočigledniji primjer presipanja novca iz gradskog budžeta u privatne džepove. Tako su prvi milion stekli oni najbliži pozicijama odlučivanja i partijama. Trebalo je da dva bivša predsjednika opštine završe na optuženičkoj klupi pa da i revizije potvrde ono što je bilo javna tajna. Opština Budva je odavno zadužena do guše. Sada neko treba da plati milionske dugove, jer za puko funkcionisanje prenapučene lokalne administracije i neefikasne javne službe preduzeća treba prema njihovoj procjeni oko 50 miliona eura godišnje. No, budžet je projektovan na oko 40 miliona, kaže Jelena Baštrica iz Sekretarijata za financije.
Preko 26 miliona spada u tekuće rashode. 6,5 miliona se odnosi i je planirano za otplatu obaveza, dok je 5,5 miliona planirano za otplatu kredita i kamata.
Među dugovima su i milioni za sumnjive i nikada rasvjetljene poslove u kojima je opština bila garant privatnim firmama, pa Budvani i dan danas otplaćuju kredite za nepoznata lica koja su navodno trebala izgraditi vodeni grad ili za projekat desalinizacije koji nikada nije proradio, ali je na njegovo ime neko iz gradske kase uzeo milione. Slično se događa i na nižim nivoima, pa se na javnoj raspravi čulo da ima i onih koji samo za putne troškove godišnje dobiju oko 5000 eura. Direktor Mediteranskog sportskog centra Ivan Ivanović.
Ja sam se moje reprezentacije odrekao i svoje na nulu, a vidio sam da niko to ni sekretarijata ni od direktora nije uradio. Vidim da iz sekretarijata niko nije došao koji je dobio po 4-5 hiljada za službena putovanja. Zadovoljni su, jer nije briga za investicije, a za svoj da pođu u Beograd na koncert Aerosmitha, ja bih volio da sjednem u avion i da pođem da vidim Allianz Arenu u Minhenu, da vidim kako ona pa da otvori možda nešto tako. A nisam otišao ili ću poći privatno.
Čuli smo i da je među onima koji su najviše potrošili za reprezentaciju glumac Mima Karadžić, koji je uz 300.000 eura iz budžeta za svoju TV seriju ranije na poklon dobio i mjesto predsjednika savjeta javne ustanove Muzeji i galerije. Slično su sklapani poslovi sa probranim budvanskim privatnicima. Tako je među rekorderima po milionskim poslovima pod okriljem gradskog budžeta preduzeće Copyright. Čelnici te firme ostvarili su ideju otvaranja bioskopa, ali tako da privatnoj firmi opština poklanja prostor, parking i u narednoj godini još 400.000 eura. Odluku o tome bi trebao provjeriti sud, jer je riječ o štetnom ugovoru po javni interes, smatra Ivan Ivanović.
Treba, a ne da se da privatniku da mu se da džabe prostorija, džabe parking i da mu se daje 400.000 eura. Sa tih 400.000 od dvije godine mogli smo mi da napravimo našim prostorijama bioskop. Ne da dajemo nekome na 50 godina.
Među idejnim tvorcima privatnog bioskopa na račun građana su lokalni biznismeni koji su sa čelnicima opštine i turističke organizacije godinama sklapali milionske poslove. Samo za jedan takav iz 2009. nedavno su naplatili preko milion eura. Predsjednik opštine Srđa Popović ovog oktobra na početku mandata.
1.171.213 eura je skinuto samo po tom osnovu i to nije sve. Tražit ćemo neka sudska poravnanja, neke sudske procese i vidjet ćemo sve šta će biti sa tim projektima.
I dok staro novo rukovodstvo opštine poziva na štednju nacrtom budžeta za 2016. nema ozbiljnih rezova, smatra Ivan Ivanović. On je pozvao opštinske čelnike da smanje troškove reprezentacije i reorganizuju aktivnosti sportskih klubova kako bi dali prednost amaterizmu nad profesionalnim sportom.
Ne treba profesionalnim klubovima se daje pod 300.000. Izvolite džabe salu za treninge, a da plaćate igrače, obezbedite sredstva sami. To vam još pola miliona na to. Pa tako svuda se čupne pomalo, pa bi se dobili neki milioni pola se rasporedi, ali to niko neće da uradi. Znači, ja koji sam laik u financijama, evo, 2 milioni po eura sam vam našao. A vi sad, ako ne možete nađete još neđe, onda ne znam kako je posao uopšte i tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na vijesti dana. Predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović uhapšen po nalogu specijalnog tužiloštva. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić napustit će tu funkciju do kraja mjeseca, saznaje Pobjeda. Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o 20 godina Dejtonskog sporazuma. Rušenjem ruskog aviona Turska djelovala protiv sopstvenih interesa, poručio Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi. U Briselu počinje samit o izbjegličkoj krizi, zaštiti granica Evropske unije i borbi protiv terorizma. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 17. decembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.